Lecțiunea numărul 2 din acest ciclu, Oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții, se găsește în cartea profetului Isaia, capitolul 38. Vom citi de la versetul 1 la 3. Lecțiunea numărul 2, Isaia, capitolul 38, primele 3 versete, pagina în Biblie 711. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, pune-ți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Amin. Iubiți frați și surori, procedăm în continuare la partea a doua a studiului nostru privind acele stări speciale pe care și oamenii lui Dumnezeu le experimentează, crize de tot felul, care fac viața noastră imposibilă de multe ori, care provoacă atâtea mărăciuni între noi. Înainte de a intra în lecțiunea numărul 2, permiteți-mi să specific ceea ce deja știți, vreau să fie imprimat și pe casetă acest lucru. Aceste studii pe care le vom avea împreună, aceste lecțiuni, sunt rezultatul examenelor pe care le am în aceste perioade de timp, sunt rezultatul studiilor personale pe care le-am făcut citind zeci de volume scrise în această direcție. Sunt rezultatul muncii personale pe care am făcut-o asupra textului Sfintelor Scripturi și a rugăciunilor. Cum spuneam și rândul trecut, nu mi-asum originalitate. Ceea ce este în sufletul meu, în această sinteză pe care o voi prezenta în fața dumneavoastră, este să pot să fiu util fraților și surorilor. În prima lecțiune am studiat criza pe care moartea uneia dintre cei dragi o provoacă la cei rămași în urmă. Am prezentat în detalii felul în care se manifestă starea aceea de criză, de tulburare sufletească și am prezentat de asemenea posibilități de ieși din impas. Și am arătat că aceste posibilități sunt chiar multiple pentru copiii lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm, atunci când unul dintre cei dragi ai noștri a plecat la Domnul, noi cei ce rămânem în urmă și toți vom trece pe aici, nu trebuie să uităm cine suntem. Noi suntem copiii Domnului. Și știind identitatea noastră, este important, frați și surori, să ne știm identitatea. În asemenea crize, vom avea tot dreptul în fața lui Dumnezeu să sperăm ca El să continue să ne poarte în dragostea Lui. Avem tot dreptul să sperăm că Duhul Sfânt se va ruga pentru noi și va mijloci înaintea Tatălui pentru noi. Avem tot dreptul să așteptăm ca Dumnezeu să desăvârșească ceea ce a început bun în noi. Știm că El nu ne abandonează. Este de asemenea un aspect pe care eu nu prea l-am văzut când trăiam în România, dar este foarte curent aici în Statele Unite și cred că este foarte bun când unul dintre cei dragi pleacă din familii. Eu cunosc familii americane, bineînțeles, la ora aceasta, dar cred că și românii vor putea să lucreze în această direcție. Cunosc familii care au avut copii în școală, au avut copii la college, la facultate, copiii le-au plecat la Domnul, noi vorbim de familii credincioase, copiii au plecat la Domnul, fie că s-au îmbolnăvit subit, fie că au fost omorâți în diferite tipuri de accidente, iar familiile, ca să păstreze o memorie plăcută, o memorie frumoasă asupra copilului, au ținut un alt copil în facultate. A fost un gest foarte frumos și un gest foarte frumos. Sigur că acesta este un lucru greu, dar cel puțin, poate din o dată pe lună, $100 trimiși pentru un copil care studiază la facultate să fie ajutor, e o memorie plăcută. Alții au construit biserică și au cumpărat 2-3 bănci în memoria celui drag. Alții au deschis o școală specială pentru copii în cadrul bisericii. Sunt multe lucruri care pot să fie făcute nu în cinstea mortului. Noi avem această frică că să nu facem ceva pentru mort. Acum suntem maturi și știm să gândim mai bine. Memoria lui nu trebuie dispărută din mintea noastră. Și în memoria lui, exact ce a spus Domnul Iisus Hristos, faceți lucrul acesta spre memoria mea până vin eu, spre memoria celui mort. Și în memoria lui se pot face lucruri bune, lucruri ziditoare care mângâie pe cel rămas în urmă, care îl ajută să depășească situația de criză. Nu de mult, mi se pare că 2 ani în urmă, a fost această situație specială care a făcut știri de vârf în Statele Unite în această privință. S-a născut un copil, primul nou născut, după multe încercări de a avea un copil într-o familie aici în Statele Unite, însă copilul s-a născut cu o deficiență cardiacă. Inima lui nu era bună. Și medicii au observat lucrul acesta. Imediat după nașterea copilului, l-au și pus sub aparate speciale, life support, deci pe suport de viață, și au spus părinților, dacă în 3 săptămâni nu găsim să-i facem transplant de inimă, copilul moare, nu supraviețuiește. S-a întâmplat că tocmai atunci, în prima săptămână după naștere, un copil de aproximativ 7 luni de zile, care era cu părinții în mașină și părinții au avut un accident, copilul a fost plonjat din mașină, s-a rupt suportul pe care el era pus în mașină, scaunelul copilului, și copilul a intrat în comă. În această situație de comă, medicii de la spital au știut că nu mai poate fi salvat și au făcut o sugestie părinților, în momentul în care moare copilul, să le permită să ia inima copilului și să o transplanteze în acest copil care moare în 3 săptămâni. A fost un șoc pentru părinți la început, dar pe urmă au raționat în felul următor, că aceasta a făcut știre în America și au zis, dacă știm că fiul nostru nu mai poate să fie salvat, stăm și noi lângă el și în momentul în care aparatele indică că viața lui s-a oprit, faceți intervenția rapidă, luați inima copilului și transplantați-o în acest copil. Cel puțin vom avea o mângâiere să știm că fiul nostru trăiește prin fiul lor. Și s-a făcut acest transplant și acel copil trăiește, este sănătos. În memoria unui om, a unuia dintre cei dragi, se pot face multe lucruri și nu confundați memoria și un lucru plăcut făcut în memoria celui drag cu închinăciune la morți. Fiți treji, stați pe picioare, pentru că știm ce credem. Amin? În seara aceasta, frați și surori, vom studia o problemă foarte dificilă legată de moartea unuia dintre cei dragi. Lecțiunea din această seară am intitulat-o Boli incurabile. Criza, deci, provocată de boli incurabile. Să luăm un exemplu care este real și la această lecție amintesc, toate exemplele pe care le voi da aici sunt exemple reale. Dacă se va întâmpla să prezint un exemplu imaginar, voi specifica lucrul acesta. Dar, repet, numele sunt schimbate, nu v-am spus locul și nu vă spun locul unde s-a petrecut, nu vă spun despre cine este vorba, așa că, pentru că pe biserica mea o cunosc foarte bine și știu ce pot să gândească frații. Pentru dumneavoastră, frați și prieteni români care veți asculta pe casete aceste lucruri, vă îndemn în numele Domnului, Faceți bine și ascultați ca să vă vindecați cu aceste casete, nu să căutați oare cine este despre care a vorbit fratele Gog. M-auziți bine. Deci, nu despre cine vorbi fratele Gog. Nu este interesul nimănui despre cine am vorbit. Interesul este să fii vindecat. Pentru că, știți ce spune Scriptura? Săgeata lovește azi pe unul, mâine pe mine. Mâine pe tine. Și vei intra în criză dintr-o dată și nu vei ști să ieși din ea. De aceea, Dumnezeu are un cuvânt pentru tine, pentru vindecarea ta, pentru ridicarea ta. Deci, un exemplu real, americanii îl numesc case study, un caz de studiu, deci, case study. Se numește, să zicem, Cornel M. Este căsătorit de aproximativ un an și jumătate. Are o soție frumoasă și normal să fie frumoasă și el este frumos, sunt tineri amândoi. Așteaptă cu bucurie acum să li se nască primul copil. Soția este în luna a șaptea. Cornel însă în ultima vreme se simte destul de incomod. Are mereu dureri de stomac. Orice mănâncă, vomită și se stinge pe picioare. Se înțelege cu soția să meargă la doctor, se duc la doctor, îi se face un examen medical amănunțit, un sondaj la stomac și diagnosticul este acesta, cancer la stomac, în fază terminală. Mai ai de trăit aproximativ 3 luni de zile. Imaginați-vă șocul pentru această familie tânără. De la aceste nunți, Cornel M. a început să se topească mai repede, să se stingă mai repede decât s-a părut că s-a stins până acum. S-a născut copilul, abia a putut să-l vadă și a adunat puterile, așa cum a știut el mai bine. A vorbit cu soția și a zis, eu nu mai am ce face, frații s-au rugat pentru mine, tu te-ai rugat, eu m-am rugat. Ungeri cu un de lemn mi s-au făcut. Se vede că eu trebuie să mă duc. Tu ești tânără, mai bine recăsătorește-te după ce eu voi muri. Refă-ți viața, pentru că ai dreptul acesta. Dar un singur lucru te rog, vorbește-i mereu copilului despre faptul că eu am fost tatălui. Și Cornel a murit. Dar a trăit aceste 3 luni de zile cu această teroare că mori în fiecare zi. Este una dintre cele mai teribile crize care se produc în viața noastră. Se produce în viața celui credincios și în viața celui necredincios. Dar pentru că noi suntem oameni ai lui Dumnezeu, noi trebuie să știm să ne purtăm diferit, trebuie să știm să ieșim din criză, în același timp, bineînțeles, trebuie să cunoaștem felul cum se manifestă criza aceasta. Deci, asta este scopul studiului nostru, nu? Să vin în ajutorul fraților, să le explic prin ce trec, prin ce vom trece, nu știu a cui rând va fi, și de asemenea să găsim metode biblice să depășim starea de criză, ca nu cumva să ajungem la gesturi necugetate, așa cum se întâmplă de multe ori printre credincioși. Noi vorbim de credincioși. S-a întâmplat de multe ori, oamenii s-au lăsat de Dumnezeu, au zis, dacă tot mor și Dumnezeu nu mă vindecă, fie Dumnezeu sănătos, dacă eu am uitat de El, dacă Dumnezeu a uitat de mine, s-au certat oamenii cu Dumnezeu, l-au sfidat pe Dumnezeu și în loc, cel puțin să moară mântuiți, au murit în păcat. În primul rând, auzim acest sunet sau această veste: în scurt timp vei muri. Frați și surori, parcă nimic nu ne înspăimântă mai tare decât moartea. Parcă nimic nu ne înspăimântă mai tare decât moartea. Pierzi o mașină, pierzi o casă, pierzi un business, este un necaz, este o criză fantastică. Însă când știi că pierzi viața, pentru că este darul cel mai mare în univers, criza este cea mai mare. Și când ne uităm în jurul nostru, vestea aceasta, în curând vei muri, ai boală incurabilă, este o veste care e comună și printre copiii lui Dumnezeu. Și printre copiii Domnului sunt oameni care suferă de cancer terminal, deci în fază finală. Și printre copiii Domnului sunt oameni care suferă cu AIDS sau SIDA, cum îi spune în țară, pentru dumneavoastră care sunteți veniți mai recent, această boală a sistemului imunitar, când corpul omenesc este dezbrăcat de anticorpi, vorbind așa mai popular, mai simpluț, și organismul nu se mai poate apăra împotriva nici unei boli. De fapt, vom avea o lecție specială despre criza provocată de AIDS, pentru că sunt cazuri de acestea printre credincioșii români de aici din Statele Unite, probabil și în România. Eu cunosc cazuri aici în America. Te-ai dus la doctor și numai tensiunea, dacă ți-a luat-o, ți-a spus hipertensiune. Este o stare foarte acută. Poți muri în fiecare zi cu ea. Poate ai făcut un atac de inimă. Și doctorii îți spun, a fost așa de sever atacul de inimă, te-ai restabilit. În orice clipă poți să-l ai pe al doilea și al doilea poate să fie fatal. Trăiești murind. Trăiești cu gândul acesta, cu criza aceasta, că pleci. Ori se întâmplă un accident teribil, cum suntem în această societate a vitezei aici în Statele Unite. Nu se poate fără mașină, este imposibil. E un accident teribil și în urma acestui accident rămâi cu leziuni pentru toată viața, care pot să genereze într-o moarte rapidă, ori pot să rămâi într-o stare medicală numită o stare vegetativă, când practic nu mai funcționează organismul decât sistemul nervos, dar și funcționarea sistemului nervos este una foarte redusă. Ești într-o stare de comă continuă. Diabet, Parkinson, sunt multe boli atât de urâte și atât de cumplite pe care și copiii lui Dumnezeu le contractează. Fiți realiști, frați și surori, și copiii lui Dumnezeu le contractează. Dovada este între noi. Astăzi, nu? Astăzi l-am înmormântat pe fratele Leon Lucaci. A avut cancer în oase. Astăzi este 18 noiembrie 92. Mai avem între noi situații la care li s-a dat deja diagnosticul cancer fază terminală. Se trăiește cu teroarea aceasta. Ce putem ne face în asemenea împrejurări? Desigur că ca oameni care cunoaștem pe Dumnezeu, noi credem în vindecare divină. Noi credem că Dumnezeu vindecă orice boală. Nu este boală care să-L depășească pe Dumnezeu. De ce? El este atotputernic. Credem că Dumnezeu vindecă și astăzi. Și de ce credem așa? Pentru că El este același, mereu. Evrei 13:8. Iisus, care e Dumnezeu plin, și Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Și vom citi că ieri a vindecat. De ce n-ar putea și astăzi? Și poate, l-am văzut de atâtea ori vindecând. Maleahie 3:6. Să spuneți-mă la încercare, zice Domnul, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, deci El rămâne același. Iacob 1:17. Preibiților, orice ni se dă bun și orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Părintele Luminilor, în care nu este umbră de mutare, nici tendință de schimbare. Deci, de aceea credem că Dumnezeu poate și face și astăzi vindecări divine. Și nu putem noi, încadrându-ne așa cum se vede că suntem aici pe pământ în diferite denominații, în diferite pătrățele creștine, nu putem noi să-i facem lui Dumnezeu reguli. Numai atâtea să faci și numai atâtea să faci. Dumnezeu este deasupra noastră. Dumnezeu este atotputernic, frați și surori. Și trebuie să-L credem atotputernic. Credem în vindecare divină pentru că numele Lui, unul din numele cu care Dumnezeu s-a revelat pe sine, este Jehova Rofe sau Rofeca în alte variante ale textului Vechiului Testament în limba ebraică, Jehova Rofe, conform Exod capitolul 15, versetul 26. El a zis: dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Dumnezeu spune, numele Meu este Jehova Rofe, Cel ce te vindecă, Cel ce face posibilă sănătatea ta. De ce credem în vindecare divină? Credem în vindecare divină, deci și în situația bolilor incurabile, pentru că Dumnezeu, Lui aparține inițiativa și nu nouă. El ne-a învățat să ne rugăm când avem necazuri, când avem probleme, când suntem bolnavi. Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului. Spuneți-mi un necaz mai mare ca atunci când îți spune 3 luni și vei muri. Cheamă-mă în ziua necazului. Eu voi veni, te voi vindeca, iar tu nu vei face altceva decât să mă glorifici, să te închini înaintea mea, să mulțumești, mă vei proslăvi, nu după traducerea noastră mai populară. 1 Ioan 5:14. Spune Apostolul Ioan, și îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne ascultă. Ioan 16:23. Iisus Hristos este cel care a zis: până acum nu v-ați rugat Tatălui numele Meu, de aici încolo să vă rugați Tatălui numele Meu și orice îi veți cere vă va da. Iacob capitolul 5, în pasajul acela despre vindecarea bolnavilor, spune: dacă este printre voi vreunul bolnav, chemați pe păstori, pe bătrânii bisericii, pe prezbiteri, să lungă cu un de lemn, faceți rugăciuni pentru el și eu îl voi vindeca. Deci avem aceste promisiuni pe care Dumnezeu le-a zis. Deci nu ne aparține nouă. Domnul a spus: dacă aveți situații dificile, sunteți la încurcătură, chemați-mă. De asemenea, în promisiunile pe care le-a făcut, Dumnezeu se comportă ca Dumnezeu. La Numeri, capitolul 23, cu versetul 19, Dumnezeu spune foarte limpede: Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Și totuși, și totuși, nu tot se vindecă. Și totuși, nu toți se vindecă. M-am rugat de atâtea ori Domnului pentru diferite situații și am văzut pe Domnul vindecând miraculos într-un loc, lăsând aceeași condiție lângă persoana respectivă. De ce? Frați și surori, sincer să vă spun, nu știu. Aici n-am răspuns. N-am răspuns. Și nu știu dacă este un adevărat predicator în sinceritatea lui care să zică, eu am răspuns la toate, eu știu de ce. Nu cred. Nu avem toate răspunsurile. Se vede că vindecarea aceasta divină, Dumnezeu ne-a promis-o, se ține de ea și trebuie să ne rugăm pentru cei bolnavi și ne rugăm și ne-am rugat și avem mărturii frumoase, dar este un element în procesul acesta al vindecării divine numit suveranitate divină, adică voie divină. Și elementul acesta este prezentat în Daniel, capitolul 3, versetele 17 și 18, când acești trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, sunt nu bolnavi de o boală incurabilă, dar sunt condamnați la moarte. 5 minute și cuptorul. Deci tot atâta este, ca și când ești bolnav de o boală incurabilă. Nu? Le-a spus practic, peste 5 minute veți muri. Și oamenii aceștia au zis, împărate, la cine spui tu? N-avem voie, trebuie să-ți răspundem, dar totuși dacă vrei ceva, uite, Dumnezeul căreia noi slujim poate să ne scape. Deci El este atotputernic. Și chiar ne va scăpa, împărate. Deci are și voință, vrea să spune. Când zice poate, este atotputernic. Și ne va scăpa, are voință Dumnezeu să ne facă bine. Dar ei au fost oamenii care au luat în calcul, nu de frică, că se vede dacă se întâmplă ceva, să nu cad eu de rușine. Nu. Aceea nu este pocăință, aceasta nu este învățătură biblică. Ei au luat în calcul elementul acesta al voiei divine și au zis, și împărate, și chiar să nu ne scape Dumnezeu din mâna ta, peste 5 minute murim în numele Lui. Don't worry. Nu-ți face probleme. Apostolul Pavel, 2 Corinteni 12, 7 la 10. La umbra lui s-au vindecat oameni. La lucrurile atinse de trupul lui s-au vindecat oameni. La un moment dat spune, m-am trezit eu cu un țepuș în carne. Și se vede că a fost foarte incomod țepușul lui. O boală teribilă. Pentru că spune el, m-am rugat de 3 ori lui Dumnezeu, scoate-l, Doamne, că mă cam înțeapă, de câte ori mă plec. Și Dumnezeu a zis, nu. Același apostol Pavel spune, pe Epafrodit l-am lăsat bolnav, în Milet, era aproape să moară. Evrei 11, 36 la 40, cuvântul Domnului spune despre tabloul acela al marilor eroi ai credinței, faptele supranaturale pe care ei le-au făcut, fapte grozave. Dar vine și adaugă, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisori, condamnați la moarte, li s-a spus, vă executăm peste atâtea zile. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit, dar au fost lăudați pentru credința lor. Este acest element pe care și Iisus Hristos l-a avut în vedere când a zis, Tată, dacă e cu putință, când știu că peste 24 de ore o să-mi bată cuie în mâini și în picioare și o să-mi pună cunună de spin pe frunte, Tată, eu știu ce înseamnă aia, înseamnă moarte. Te rog frumos, dacă e cu putință, cum a zis? Dă-mi-o din belșug? Nu! Depărtează-o. Dar și Iisus Hristos, pentru că era Dumnezeu plin, a apelat în ultimă instanță la suveranitatea lui Dumnezeu, deci dreptul acela de suveran potrivit căreia El face ceea ce gândește El că este cel mai bine. Aia nu înseamnă că eu i-am înțeles gândirea. Eu personal nu înțeleg că este bine să moară copilul. Nu înțeleg că este bine pentru mine să moară soția, ori să moară soțul. Nu cred că este bine. Care spune dintre noi că e bine lucrul acesta? Eu nu știu să vă răspund, frate. Vă simțiți bine. Eu nu vreau să vă fac să vă simțiți bine. Eu vreau să vă determin să gândiți corect în cuvântul lui Dumnezeu. Deci este situația aceasta când totul se întâmplă și atunci cancerul e acolo. Îl îngropăm că a murit de cancer. Cum se manifestă criza atunci? Când ne rugăm pentru el și vede că nu se mai vindecă. Cum se manifestă? Studii făcute în această direcție, frați și surori, în special de către profesoara, doctor în psihiatrie, Elizabeth Kubler-Ross. Este un nume în psihiatrie și este considerat printre primii tanatologi. Tanatolog înseamnă cel ce studiază fenomenul morții. Vine de la grecescul tanatos, care înseamnă moarte, și logos, cuvânt, cuvântul despre moarte. Potrivit acestui doctor care a studiat aproape 1000 de cazuri de oameni muribunzi. Și ce studii a făcut ea? S-a dus la ei și după ce au văzut că au cancer, au AIDS, au avut accidente teribile și numai life support-ul îi mai ține. Doctorul le-a comunicat acestor oameni, mai trăiți 2 luni, mai trăiți 2 săptămâni, mai trăiți 3 luni. Acest doctor creștin a stat de vorbă cu acești oameni care așteptau să moară. Să vadă ce gândesc ei, să vadă care le este reacția în fața acestui verdict fatal pe care nu-l mai poate întoarce numai Dumnezeu. A vrut să vadă cum stau cu frica, cum stau cu speranța. Deci ei au acceptat să stea de vorbă. Au stat de vorbă cu un medic, nu? Și doctorul Kubler-Ross a detectat 5 reacții de criză în cazul acelora care au o boală incurabilă, sunt aproape de moarte. Și s-a constatat că la majoritatea, prima reacție, că sunt creștini, că sunt necreștini. I-a făcut experiențe deci pe tot felul de oameni, a făcut studii, scuzați-mi expresia, nu experiențe, studii. La toți reacția a fost una de negare. Nu se poate. Nu se poate, eu nu am așa ceva. Cred că sunt greșite analizele medicale. Deci, este greu parcă să accepți cancer în fază terminală. Deja este malign, este răspândit în tot organismul. Însă când medicii i-au convins și au spus, acesta este adevărul, ne pare rău, noi facem tot ce ne stă în putere, radiații, rugați-vă dacă sunteți credincioși. Cum știți dumneavoastră? Faza a doua a crizei este o mânie acută. Este o mânie acută. De ce mie? Deci ca și atunci când ți-a murit cineva. De ce mie? De ce eu să mor? Sunt atâți acolo care sunt homeless și nu știe nimeni de mai bine mor ăia, că așa, nu supără pe nimeni, nu? De ce eu? Este o mânie. În cazul celor creștini s-a constatat că este o ceartă a lor cu Dumnezeu. Se ceartă cu Dumnezeu. Păi bine, Doamne, de aceea mi-am chinuit familia, de aceea m-am dus atâția kilometri pe jos, de aceea mi-au înghețat picioarele, trebuia să mă iei atunci. Când am înghețat acolo, mergând să predic Evanghelia, să conduc o mormântare. De ce? Este mânie. Pe urmă, faza a doua, a treia a crizei este o fază de târguială. Este o târguială cu Dumnezeu, cu doctorul, cu rudele. Doamne, poate tot poți face ceva. Știu eu că nu, omul se simte foarte vinovat, persoana se simte foarte vinovat. Știu, Doamne, că nu... n-am fost eu, vorba românului, ușă de biserică, dar... Ești chiar așa, Doamne, că eu cred în vindecare divină. Eu am asistat la rugăciuni. M-ai mai vindecat odată. Acum e mare lucru să mă mai vindeci odată. Este o târguială. Este o târguială cu familia. Vindeți ce este. Cumpărați medicamentul acela care probabil mai din Republica Sud-Africa să aduce. Să vorbim așa, puțin exagerat, omenește. Hai! Poate totuși se încearcă și în situații felul acesta, stresul pe familie este fantastic. Pentru că, normal, este unul dintre cei dragi care moare în fiecare zi, nu? Că așa i-a spus doctorul. Și se vede pe el că se topește, se duce, nu mănâncă. 4. Este o cădere într-o stare depresivă. Vede omul că nu învinge, cade într-o stare depresivă. Și din această stare depresivă trece în faza a cincea, care este acceptare, mai mult resemnare. Știu că nu are ce face. Însă ceea ce a observat acest doctor a fost faptul că dintre aproape 1000 de cazuri de boli incurabile pe care le-a studiat, cei ce au fost creștini, că nu toți au fost creștini în aceste cazuri, cei ce au fost creștini nu au trecut întotdeauna prin toate aceste 5 faze. Mulți dintre ei, spunea ea, nu s-au târguit cu Dumnezeu, mulți dintre ei n-au căzut în stare depresivă, au fost șocați când au primit vestea, s-au mâniat puțin pentru că au considerat că li s-a făcut o nedreptate, dar după aceea și-au făcut un proces de conștiință foarte, foarte adânc și au acceptat situația și au zis, Dumnezeule, și dacă va fi să mor, voi muri, mă voi duce la tine. Deci se vede o diferență mare, o diferență mare între unul care cunoaște pe Dumnezeu și unul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Care sunt, în al treilea rând, posibilele soluții în aceste împrejurări? Ce poate să facă acela care primește vestea aceasta? Ce poate să facă familia în care persoana respectivă se găsește? Ce poate să facă din punct de vedere practic, din punct de vedere biblic, din punct de vedere al credinței? Pentru că, repet, situația se ivește. Nu știm cine este următorul. În primul rând, frați și surori, când cazul de felul acesta vor apare în casele noastre și Dumnezeu va îngădui să trecem prin ele, dacă se manifestă frică și mânie la un moment dat, să știți că Dumnezeu nu-i supărat pentru lucrul acesta. Să mă asculte bine, frați, nu-i supărat Dumnezeu. Exemplu practic este Ezechia, care este omul lui Dumnezeu. Puneți casa în rânduială că vei muri. S-a supărat Ezechia, s-a mâniat, s-a speriat. Dar nu numai Ezechia. Iisus Hristos, Matei 26:38. Sufletul meu e plin de bucurie, mâine mor. Nu este așa. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Stați cu mine, mi-e frică. Dacă este frică și dacă este deranj, mânie, nu-i supăra Dumnezeu. Și să nu credeți că se supără Dumnezeu pentru lucrul acesta. Exact cum spune Apostolul Pavel, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți, deci nu rămâneți în starea aceasta. Asta vrea să spună cuvântul Domnului. Poate că va fi îndoială. Cine cade, cine este în această stare de boală incurabilă, va manifesta și îndoială, spunea și doctorul acesta psihiatru, Kubler-Ross. Și ce îndoială? Te îndoiești că mai există Dumnezeu. Frați și surori, pentru un om care a crescut în pocăință și a făcut lucrurile lui Dumnezeu, a ajuns să te îndoiești că mai există Dumnezeu. Nici de lucrul acesta să știți că nu se supără Domnul. Să nu credeți că vă predic o evanghelie străină, vă predic evanghelia care scrie. Tipic este Ioan Botezătorul. Iisus Hristos a spus, nu este profet mai mare decât Ioan Botezătorul, de la toți profeții. L-a făcut mai mare pentru faptul că el a fost acela care l-a prezentat pe Iisus în fața lumii ca, și l-a recomandat ca mielul lui Dumnezeu. Dar Ioan este omul care se îndoiește. Mergeți, întrebați-l. Irod a spus că îmi taie capul. Păi dacă ăsta este cel ce face împărăția lui Dumnezeu, și eu l-am introdus, doar eu v-am spus că el este mielul lui Dumnezeu care ridică, care ridică păcatele lumii. Mergi și întrebați, poate că m-a prins zelul. Dar nu s-a supărat Domnul pe el. Nici nu a condamnat, nici nu a făcut să apară în fața celor care erau prezenți acolo că Ioan este un îndoielnic. I-a întrebat, pentru că i le-a văzut inima, ce ați ieșit să vedeți? O trestie îndoită, deci clătinată? N-a zis nimeni nimic pentru că le-a fost rușine, dar asta era. Ce ați ieșit să vedeți? Dacă este reacția aceasta, Dumnezeu nu se supără, să știți. Numai nu se stă în această reacție. Asta este faza de început. Faza de început. Ce poți face? Și cel ce este în cauză, și familia, este următorul lucru. Fiți atenți. Mai are 3 luni de trăit. Dacă survine acest groaznic anunț în familia voastră și în viața voastră, frați și surori, iubiți prieteni români, trăiți alea 3 luni. Doctorul n-a zis că mai aveți 3 luni de murit. Mai aveți 3 luni de trăit. Trăiți-le, nu muriți 3 luni. Cum? Dacă procesul este ireversibil, nu se poate întoarce. Situația nu se poate da înapoi. Acum este momentul când credința ta, credința mea, să ne ducă la realitatea pe care am sperat-o de atâtea ori. Evrei 11:1, credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Acum sunt mai aproape de lucrurile care nu se văd, pentru că încă n-am văzut împărăția lui Dumnezeu, n-am văzut ce mă așteaptă dincolo. Este momentul când credința trebuie să te ridice și trebuie să mă ridice deasupra crizei. Credința e o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi am vrea credința să fie o puternică încredințare de lucrurile care se văd, vindecarea. Ei, acum credința trebuie să lucreze invers. Mă înțelege cineva? Noi numim credință și este. Când ne-am rugat și a zburat și am văzut lucrul acesta. Credința este și invers. Și când nu se vede, este timpul ca să lucrezi cu partea nevăzută a credinței. Aceasta te scoate din criză, te scoate din frică. Pe de altă parte, nu uita că moartea este realitatea zilnică. Ți s-a spus că mai ai 3 luni, dar în starea ta practic este fiecare. Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni 4:10-11, purtăm, fiți atenți, întotdeauna cu noi, în trupul nostru, întotdeauna, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte, în fiecare zi. Deci în condiția aceasta incurabilă, practic, suntem toți. Purtăm moartea în noi. Ce poți face? Planifică cu familia. Planifică funerarul tău cu familia. Pentru gândirea românească poate pare ireal lucrul acesta. Dar nu este neapărat o gândire românească sau americană, trebuie să fie o gândire biblică. Dacă ai înțeles că destinul tău este să te duci în partea nevăzută a credinței, poți să faci lucrul acesta. Știu pe o mamă a 3 copii, are 26 de ani, are un soț care este profesor la un college aici în Statele Unite, iar tatăl ei este păstor. S-au rugat de atâtea ori în multe ocazii. Au văzut atâtea vindecări divine, cum am spus. Însă a venit o zi când această mamă, acum a 3 copii, a făcut o boală incurabilă numită Hodgkin's. Și dacă ați auzit de boala aceasta, este practic un cancer lăuntric, să-l numim așa mai popular. Este un cancer lăuntric a sistemului limfatic. Hemoragii interne tot timpul, e o stare care cauzează moartea destul de repede când este descoperită în faza avansată. E o boală incurabilă. Când i s-a spus că va muri în aproximativ 2 luni, pentru că a fost descoperită târziu, a trecut prin aceste faze pe care am vorbit, de negare, de mânie, de îndoială. Pe urmă, spre surprinderea tuturor, a chemat pe tatăl ei, care era păstor, și a chemat soțul și a zis așa: sunt convinsă că voi pleca la Domnul și din clipa aceasta vă rog să nu vă mai rugați pentru vindecarea mea. Ceea ce mi-ar face plăcere ar fi să știu unde voi fi înmormântată și cine să vină la serviciul meu de mormântare. Deci nu faci presiuni irealiste, pentru că familia în situația aceea ar vinde totul pentru tine, este drept. Nu poți face presiuni irealiste. Când ești omul lui Dumnezeu, repede, din nou trăiești prin credință. Și a planificat tot serviciul funebru. Cu o zi înainte de a se împlini 2 luni, cum a spus, doctorul a căzut în comă. 6 ore înainte de moarte, nu și-a revenit din comă, n-a auzit pe nimeni, n-a vorbit cu nimeni, a început să cânte: eu plec acasă la Domnul meu. Cânta într-una, de parcă era o bandă magnetică. Eu plec acasă la Domnul meu, este o cântare, parcă și în românește. Eu merg pe calea Iisus ești viața și mântuirea mea, sau așa cum este. Este o cântare de mormântare. Eu plec spre țara mea, sus la cer, spre Fabian Sandu, că este traducerea mai bună. Așa. A cântat 6 ore. Este mărturia păstorului, a tatălui și a soțului care a stat lângă ea, pentru că nu și-a mai venit din comă. A încercat să vorbească cu ea, a mișcat-o în perioada aceasta. Ea cânta mereu. După 6 ore s-a oprit din cântat și a zis: pentru voi toți pe care eu nu vă aud, vreau să știți că acum s-a deschis poarta. Acum îl văd pe el pentru care am cântat. Și a murit. Sigur că este parcă dificil să-ți planifici înmormântarea. Dar poți lucra cu familia. Îmbărbătezi familia. Și de ce importanță are lucrul acesta? Tu te duci, dar ei rămân în urmă. Dacă te-ai dus cu credință, ei au rămas mângâiați. Au rămas cu curaj în inimă. N-au rămas speriați. N-au rămas tulburați. Au știut că ai mers în păcat și în păcat trebuia să te duci. Adu-ți aminte, dragul meu, și trebuie să-mi aduc aminte, dacă voi fi acolo, dacă voi fi în situație de felul acesta, credința mea trebuie să mă conștientizeze cu privire la legământul pe care l-am făcut cu Domnul de a-L sluji până la moarte. Și acest legământ l-am făcut cu Domnul pentru orice situație, nu? Pentru orice situație. O boală incurabilă poate fi înțeleasă de un copil al Domnului drept o testare a legământului pe care l-ai făcut cu Dumnezeu de a-L sluji până la moarte. Iov este exemplul cel mai puternic în această direcție, capitolul 23 cu versetul 10, încă n-am citit despre nimeni așa cum am citit despre Iov, și zice așa Iov, care era deci cu o boală incurabilă pe el: dar el, Dumnezeu, răscumpărătorul meu, el știe ce cale am urmat, deci știe că am fost credincios, și dacă m-ar încerca mai departe, cum încearcă acum, aș ieși curat ca aurul. Aș ieși curat ca aurul. Legământul nostru cu Domnul este testat acum. Îl putem păstra și putem să ieșim aur curat. Mă rog Domnului ca El să pună aceste cuvinte în inima noastră, în mintea noastră. Cred că va fi dificil să le ținem minte pe toate vorbind o oră. Nu uitați, mesajul este pe casetă și trebuie ascultat și reascultat ca să se pună în inima noastră și să putem să ieșim biruitori. Că suntem oameni ai credinței. Amin. Ne oprim aici, frați și surori. Vom continua. Și cred că este important să continuăm. În lecțiunea următoare vom vorbi despre această criză care poate fi provocată și în familii creștine, și eu cunosc cazuri, deci, când copilul a fost violat, fetița a fost violată, a fost violată soție, a fost violată mama. De ce să se întâmple cu un copil al lui Dumnezeu lucruri de felul acesta? Și se întâmplă. Și se întâmplă. Ce se întâmplă în aceste împrejurări? Care este criza în aceste situații? Și ce ne spune cuvântul Domnului să ieșim din aceste situații? Suntem într-o societate, într-o lume care, cum a zis David, în care săgeata nu alege. Ce face doar? Lovește. Nu știi pe cine lovești în această privință? Poate sunt cazuri între noi de felul acesta. Dacă ai o astfel de povară și o duci greu, o să ți se păstreze de plină identitate, anonimitate, secretul tău, dar dacă vrei să poți să ieși din criză, vino și învață. Dacă vrea cineva să stea de vorbă personal cu mine, și frați bărbați și surori, să nu vă sfii să faceți lucrul acesta. Va rămâne între noi doi și Dumnezeu. Am ajutat pe mulți până acum, am ajutat pe mulți în aceste probleme și vreau să vă ajut și pe dumneavoastră dacă sunt situații felul acesta. Și e posibil să fie. Vrem să învățăm, vrem să ieșim din necaz. Acesta este scopul nostru. Vrem să ieșim din criză, să ieșim biruitori.